7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Până aleșii poporului își vor desemna centurionul, apoi se vor așeza distinct în tabere de luptă pentru bunăstarea norodnică, m-am gândit să vorbim despre fizionomia alegătorului, cel care deține dreptul suprem de a-i unge cu toate alifiile pe parlamentari. E adevărat, pe durata unei singure zile a scrutinului, după care vin implacabil celelalte 1459 de zile, prozaice ca mămăliga. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună seara, la microfon Ana Serafim. În bugetul pentru 2015 al Statelor Unite sunt prevăzute resurse importante pentru consolidarea cooperării cu Republica Moldova în domenii sensibile, cum sunt apărarea și energia, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Igor Munteanu, într-un interviu cu Europa Liberă. El a precizat că este vorba de o inițiativă americană de 810 milioane de dolari, ce urmează să susțină consolidarea prezenței și cooperării individuale a Statelor Unite cu țările din Europa de Est și Centrală, în ceea ce privește programe de instruire și de echipare a statelor europene aliate. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin îl contrazice pe ministrul ucrainian al apărării Stepan Potolak, potrivit căruia Transnistria reprezenta un pericol pentru Ucraina și susține că Ucraina este amenințată, cităm, din interior. Principala amenințare la adresa securității Ucrainei provine nu dinspre est sau sud, ci chiar din interiorul țării, a scris Rogozin într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, citat de site-ul InfoPrut. Declarațiile făcute de ministrul ucrainian al apărării Stepan Potolak în Rada de la Kiev cu privire la amenințarea Transnistriei sunt îndreptate împotriva Rusiei, a precizat recent și un membru al Consiliului Politic din cadrul Ministerului Apărării al Federației Ruse, Igor Korochenko. Expertul moscovit a afirmat că atunci când s-a referit la amenințarea transnistreană, ministrul ucrainian a vizat contingentul rusesc de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Secretarul de stat american John Kerry a ajuns la Roma, unde are prevăzut în această seară o întrevedere cu omologul său de la Moscova, Sergei Lavrov. Mâine, John Kerry urmează să se întâlnească la Roma cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu miniștrii de externe din Franța, Germania și Marea Britanie, ca și cu Federica Mogherini, noua coordonatoare a politicii externe europene. Potrivit agențiilor internaționale de presă, pe agenda întâlnirii Kerry-Lavrov se află procesul de pace din Orientul Mijlociu și posibilitatea unei rezoluții ONU în legătură cu statalitatea palestiniană. Parlamentele din Marea Britanie, Franța, Spania, Irlanda și Portugalia au cerut guvernelor țărilor lor să recunoască statul palestinian. Potrivit Ministerului Rus de Externe, pe agenda întâlnirii Kerry Lavrov se află și situația din Ucraina și Siria. Oficialități suedeze din domeniul apărării au declarat că un avion militar rusesc era cât pe ce să ciocnească vineri un avion comercial care a decolat de la Copenhaga. Avionul rusesc zbura cu transponderul închis, astfel încât nu putea fi depistat de radarele avioanelor de pasageri. Ministrul suedez al apărării, Peter Hultqvist, a caracterizat incidentul ca fiind serios și nepotrivit. Ministerul rus al apărării a negat că un avion rusesc ar fi fost aproape de a atinge un avion de pasageri vineri 12 decembrie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al apărării a recunoscut că, într-adevăr, un avion rusesc a zburat deasupra Mării Baltice vineri 12 decembrie, dar că nu s-a apropiat în niciun moment mai aproape de 70 de kilometri de un avion de pasageri al companiei scandinave SAS. Purtătorul de cuvânt al companiei SAS a declarat că incidentul a fost exagerat și că avionul rusesc a păstrat distanța de siguranță de avionul suedez de călători. Nu este prima dată când autoritățile suedeze vorbesc de incidente asemănătoare. Opoziția azeră și activiști pentru respectarea drepturilor omului au organizat astăzi un protest la Baku cerând eliberarea prizonierilor politici. La manifestație au participat 1500 de oameni care au cerut și mai multe libertăți și alegeri libere și corecte. Printre cei pentru care a fost organizat acest protest se află și jurnalista Serviciului Azer al Europei Libere, Hagija Ismailova, aflată în arest preventiv din 5 decembrie. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră în internet.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află directorul Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșe și directorul Casei de Sondaje CBS AXA Ion Jigău. V-am invitat ca să încercăm să ne dumerim dacă Am aflat ceva nou despre electoratul din Republica Moldova. Este mai vulnerabil, mai ușor de manipulat, mai greu de manipulat. Vedem că au crescut costurile campaniei. Un vot dat pentru partidele câștigătoare a devenit mai scump, judecând chiar după cifrele oficiale, rapoartele prezentate la Comisia Electorală Centrală, la care, știm cu toții, se adaugă și niște cheltuieli suplimentare. Deci rezultă că alegătorul a devenit mai mofturos. Are nevoie de concerte, are nevoie de billboard-uri mari, are nevoie să fie corcolit. Pe de altă parte, dacă îl iei cu temircea, un sac de făină și un concert, înseamnă că a devenit vulnerabil. Și de aici concluzia unora care spun că trebuie să introducem cenz pentru alegător. Odată cu eliberarea cărții de alegător, să îi cerem să susțină un examen, să spună dacă barem știe ce înseamnă alegeri, dacă știe cine sunt concurenții și nu votează alandala. Acest gem de întrebări mi-a venit și aș începe de la domnul Jigău, care probabil are și cifre. Ce ați aflat nou despre alegător?
Eu practic nimic nou. Nu cred că este mai măfturos referitor la preț. Pur și simplu lupta a devenit mai acerbă între partide. Miza pentru putere este foarte mare și cum puterea este foarte reunită, evident că ea e scumpă. Iar electoratul nostru este așa cum a fost și în 90, și în 94, și în 95, și în 98, și în 2001 și tot așa. De regulă, noi o treime din alegători votează partidele de dreapta, o treime stă acasă sau este plecată, iar o treime votează partidele de stânga. Câștigă cel care îi aduce pe a lui la vot, iar pe oponenți cumva îi face să stea acasă. După mine așa s-a întâmplat și de data aceasta. O parte din electoratul partidelor de dreapta, în speță pe LDM, a stat acasă, pur și simplu.
Și asta nu-i meritul adversarilor.
Cei care au pierdut alegerile, de fapt, au făcut totul ca ăștia să stea acasă. Dacă ei nu veneau cu diferite portrete pe billboard-uri, cu promisiuni, vă asigur că cel puțin o parte din cei care au stat acasă ar fi ieșit la votare.
Dați-mi voie să fac o paranteză. Cheltuiala, grosul cheltuielilor, se face pentru ca să-i convingi pe ai tăi sau să-i demotivezi pe adversari?
Și una și alta. Ambele trebuie făcute. Fiindcă tăi trebuie scoși, iar ceilalți trebuie motivați să stea acasă. Adică îi împuși cumva să stea acasă. Pe deasupra am avut și un amestec extern destul de masiv. Nu știu cât de tare a influențat, cel puțin dacă nu erau billboard-urile, după părerea mea, cu portretul
președintelui Putin?
Da. Cei care au rămas după scoaterea din curs a Partidul Patria s-ar fi împrăștiat poate un pic altfel. Dar anume după mine acest billboard i-a stimulat să margă spre o anumită direcție. Structura electoratului Partidului Socialiștilor, înainte de scoaterea Partidului Patria lui Renato Osată, era cu totul altfel. Dacă spre Renato Osată mergea tineretul, inclusiv cel autohton, nu a minorităților, atunci spre PSRM mergeau bătrânii din rândul minoritarilor. Anumite segmente mult mai radicale și mult mai nostalgice. Evident și o parte din moldoveni care, oricum, și printre ei sunt nostalgici ai fostii Uniunii Sovietice, mai ales cei de vârstă mai înaintat. Dar după mine apariția acestor billboard-uri nu a făcut decât să îi canalizeze, deci să le atragă atenția la un anumit fenomen și ei au curs încolo.
Acum pe domnul Barbăroși vreau să-l întreb dacă este de acord cu această aserțiune că electoratul se comportă la fel ca în anii 90 și mai încoace. Asta nu cred că este o caracteristică foarte îngolitoare, nu?
Eu o să încerc să fac o următoare paralelă. Imaginați-vă că aveți în piață un număr fix, o cantitate fixă de mere, ca și în anii 90 și acum. Însă în piață iese cumpărător cu mult mai mulți bani. Și atunci, dacă iese un cumpărător cu mulți bani, el ridică prețul la merele alea. Atunci ceilalți cumpărători sunt nevoiți să cheltuiască mai mult pentru merele cele care sunt în piață. Dumneavoastră ați pornit de la cheltuielile enorme pentru campaniile electorale. Da, cheltuielile s-au mărit, dacă ne uităm chiar și cu campania electorală 2009-2010, în 2010, organisme din societatea civilă au calculat chiar și costurile nedeclarate ale, cum ar fi concerte, cum ar fi tirajuri suplimentare pentru flyere, pentru broșurele, etc. Tirajul oficial, să zici că s-au făcut 10.000, s-au făcut de mod real 100.000 și chestii din astea. Dar în asta se explică costurile crescute ale tuturor actorilor participanți la alegeri și de aici, dacă societatea înțelege că asta este o problemă, dar iar o cred că este o problemă enormă, deci vine și necesitatea găsirii unor soluții pentru această problemă. spre exemplu, limite pentru cheltuielile per capita de alegător.
Dar ce mai radical, domnul Barbaroși, nu se poate să interzic în general billboard-urile. În Germania am văzut maxim A3.
Și eu am văzut în Canada maxim, da, cred că era A3. Toate de același standard erau fotografiile candidaților, numele lui și partidul și atât, niciun fel de împreună cu nu știu cine, nu știu încotro, sau dreptate și adevăr sau nu știu ce. Nu există așa ceva în alte părți, mai mult în unele țări există amenzi grave, inclusiv până la scoaterea din cursă electorală pentru cheltuieli prea mari per capita de vot obținut. Deci o parte din experți și reprezentanții ai societății civile pledează pentru adoptarea unei legi mult mai dure privind finanțarea partidelor politice și transparența cheltuielilor, veniturilor și cheltuielilor și, doi, poate cel mai important, finanțarea partidelor politice de la buget. Poate lumea va zice că nu ne ajung pentru pensii și pentru copii, pentru grădiniță să plătim și partidelor, dar noi trebuie să înțelegem banii oricum se cheltuiesc. Și banii cei care se cheltuiesc în campanie electorală sunt luați de la noi. Astea sunt impozite neplătite, astea sunt furturi directe din companii publice, eu nu vreau să le numesc acum companiile cele, dar se cunosc. Astea sunt încăpieri acordate în mod gratuit de anumite instituții pentru partidele politice, transport folosit de partidele politice. Dar în coate cel mai mult sunt bani, în marea lor majoritate, bani scoși din circuit prin diferite scheme ilegale. Eu nu cred că pentru cheltuielile chiar și cele declarate de partidele politice la Comisia Electorală Centrală, eu nu cred că s-au plătit impozite. Deși unul din actori a declarat suscitare la o conferință de presă sau în interviuri că a declarat tot ce a adus în țară, banii care a adus în țară, a declarat la vamă. E fi declarat de la vamă, nu știu dacă a declarat acolo de unde a scos, dacă a plătit impozite acolo de unde a scos, dacă avem acorduri de evitare a dublei impozitări cu țara respectivă de unde a scos el. Și dacă informații de la fiscul respectiv vin la fiscul nostru privind impozitele plătite. Iată o întrebare absolut importantă și acum ceea ce spuneți dumneavoastră, eu aș pune un cenz, poate nu pentru alegător care să se înregistreze undeva la o comisie electorală sau un sector electoral și să dea examen dacă știi Constituția sau știi ce e la partid politic sau de ce trebuie două sau mai multe partide politice și nu unul singur. Dar totuși un cenz pentru cheltuieli, pentru partide, aș spune. Și atunci noi am evitat dezmățul ăsta în campanie electorală, cheltuieli enorme. Drept că o mulțime de lume mai câștigă un ban aici în campanie electorală, și ziariști și probabil companii care se ocupă de multiplicare, tipografii, există probabil staff-uri ale partidelor care sunt plătite în campanie electorală.
Dar e bucuria nebunului.
E bucuria nebunului. Doar ce o să facă ăștia care au investit? O să vină în Parlament și o să caute să-și recupereze investițiile. Nu o să mai investească el așa de dragul prosperării publicului larg. Nu, nu. El o să investească dragul să aibă un loc în Parlament, imunitate parlamentară, promovarea intereselor, licitații, produse aduse în coace, contrabandă și tot dichisul, tot ce vrei. De ce este absolut important ca să se facă ordine aici? Eu înțeleg că ăștia care au ajuns în Parlament nu o să vrea să facă ordine pentru că eu beneficiat de faptul că li s-a finanțat o campanie electorală.
Domn Barbaroși, de aici întrebarea mea, a devenit electoratul cu mai mult discernământ? Știe el să răspundă exact la aceste întrebări ale dumneavoastră? Dacă el înțelege că prin încuviințarea mutuală a mărimilor de billboard-uri și a onorarilor luate de ocazie, devine un complice a unui regim obscur.
Părere de rău, da, trebuie să constat în mare măsură aveți dreptate, pare rău să zic, și o să încerc să-mi amintesc câte ceva din sondajele de opinie publică pe care le-am realizat și la institut. Întrebați-o noi prin 2004 și după aia am revetat întrebarea, cred că în 2010, cam de câte partide politice credeți că are nevoie țara? 54% din cetățeni au zis că de un singur partid politic. Asta înseamnă că, de fapt, 54% din acești respondenți ai noștri, 54% din votanți, din electorat, au subsemnat sub un fel de declarație de impotență în a se descurca în spectrul politic, în a înțelege ce înseamnă un sistem modern politic, în a înțelege cum funcționează democrația.
Dacă nu cumva resping democrația în general, un partid înseamnă СССР, nu?
Dar el nu zice că nu vrea alegeri. El vrea alegeri, dar acolo să fie un singur partid. 99.99%.
Înainte de alegerile din 2005, noi am făcut un set de cercetări unde am rugat pe respondenți să caracterizeze democrația. Deci democrația la majoritate era ceva foarte negativ. Deci haos de înțelegeri între oameni, anume așa se înțelege libertatea de opinii, anume așa se înțelege dreptul de a alege pe cineva și așa mai departe. De ce majoritatea preferă un singur partid? Deci el, de fapt, nu dorește să alege.
Pentru că în sondajele premergătoare mult timp se constata un echilibru relativ între susținătorii Estului și susținătorii Vestului. Acum se poate spune, domnule Jigău, că a înclinat balanța spre Vest și de acum este totul ireversibil?
Nu. Nu putem afirma acest lucru.
Chiar dacă în coșul dreptei sunt mai multe voturi?
Asta nu înseamnă deocamdată nimic. Dacă dreapta se va comporta tot așa cum s-a comportat până acum, oricum noi vom mai avea alegeri și nu putem să ne așteptăm la rezultate care ar schimba cu mult fața alegătorului și situația din ișcherul politic. Problemele noastre sunt că noi suntem divizați foarte dramatic în două părți aproape egale. Între Est și Vest. Linia aceasta uneori trece prin străzile noastre, prin curțile noastre și chiar prin dormitoarele noastre. Deci sunt familii care un soț e orientat vestic, iar alt soț este orientat estic. Deci chestia este foarte dramatică. De atâta nu putem fi siguri, nici într-un caz, că situația s-a schimbat și iremediabil noi am mers spre Vest. Totul ține de ce se va întâmpla la vecinii noștri din Est, atât în Ucraina cât și în Rusia. Trebuie să vă spun că majoritatea cetățenilor noștri, adică o bună parte din ei, cel puțin peste o treime, aprobă anexia Crimeei. În mare măsură, greșelile pe care le-au făcut alianțele noastre din 2009 încoace se răsfrâng asupra rezultatelor. În această perioadă a început să descrească rapid opțiunea vestică și a început să crească opțiunea estică. Personal am fost bătut foarte mult în 2011, când am pus un pic altfel întrebările dintr-un sondaj și am arătat că situația nu este chiar atât de confortabilă cum cred unii privitor la direcția vestică.
Aș tinde să fiu de acord cu domnul Jigău. Acest câștig cu o diferență foarte mică în favoarea partidei vestice încă nu înseamnă că balanța a înclinat definitiv. Din contră, eu am impresia că balanța este foarte și foarte șubredă și că va trebui foarte atent să ne uităm ce se va întâmpla la alegerile locale de anul viitor. Va trebui foarte bine să ne gândim ce se va întâmpla în caz că nu reușim să alegem președintele țării, dacă nu va ajunge minte suficientă actualilor negociatori să soluționeze această gravă problemă constituțională într-un mod încât să nu ne trezim peste un an jumate, doi, cu alegeri anticipate parlamentare. Cu părere de rău, acei peste 200 de mii de alegători, 200 de mii de voturi provestici care au dispărut, dacă ne uităm la alegerile din 2010 și comparăm cu ceea ce avem acum, aceia nu au făcut altceva decât să declare un vot de protest prin neprezentare la alegeri sau prin aderare la alte partide, la partida proestică. Sondajul pe care l-a realizat compania domnului Jigău în august s-a văzut foarte clar că și o parte din tineri, în special care au votat în 2010 Partidul Liberal, s-au reorientat spre Est pentru patria Renato Usate, pentru acest fenomen straniu după mine, dar se pare că nu atât de straniu în viața politică a Republicii Moldova. Deci lucrurile vor depinde foarte și foarte mult de performanța următoarei guvernări. Și acum, pare rău să zic, dar deocamdată nu văd semnale foarte clare de la negociatori că ei au înțeles problema, că au tras niște învățăminte din lecțiile acestor alegeri și din lecțiile o guvernării pe parcursul ultimilor 4-5 ani de zile. Deci ceea ce se cere absolut urgent este să formuleze în sfârșit acest program de guvernare și să trimite semnale foarte clare către legători, da, noi vom repara, da, noi vom lucra, da, noi vom combate corupția, da, noi vom reforma justiția, da, fiscul, vama, poliția vor lucra altfel, vor lucra pentru cetățeni și nu pentru buzunarul propriu sau pentru buzunarul șefului de minister sau șefului
domn
de partid.
Domnul Barbaroș, astea sunt pârghii sau soluții, dar în principiu, oamenii ăștia care au venit la putere cu această balanță șubredă, în principiu își dau seama că după ce au sperat să întâmple un vot pro-Claus, ca și în România și să se voteze pentru viitorul european, mai să se întâmple de fapt un vot masiv pentru Jirinovșina, pentru Anticlaus, pentru Robin Hoodism de ăsta de ocazie, care chiar este inexplicabil. Tocmai vorbind despre capacitatea și discernământul electoratului, partidele de dreapta sperau că au adus electoratul la o cotă intelectuală de conștientizare a valorilor și principiilor și când colo vine unul cu bani, cu două concerte și le suflă de sub nas o mulțime de voturi. Asta ei au înțeles sau urmează să înțeleagă?
Domnul Votnaru, o remarcă și o întrebare, dacă vreți retorică, cam care este procentul celor din societatea noastră care știu cine este Iohannes Claus? Eu nu cred că este foarte mare și toată euforia aceasta privind rezultatele votării pentru președintele României aici, în Republica Moldova, este răspândită doar într-un cerc foarte îngust, departe și foarte departe situat de electoratul real, de, haideți să folosim, de real politic.
Dar mulți știu ce înseamnă mașină de cusut Zinger, ceasul elvețian sau punctualitatea nemțească. În sensul ăsta, politicienii credeau că i-au ajuns,
în sensul ăsta,
i-au adus deja ca să voteze pentru...
În sensul ăsta, domnul Votnaru, electoratul nostru este de mult în Europa, în sensul ăsta. În sensul că el știe unde sunt mai bune drumurile, el știe unde sunt mai mari pensiile, el știe unde este mai bună educația, știi, este mai bună încrutirea sănătății.
Și atunci de ce cu atâta ușurință ia banul și făina de la ăștia care promit răsărit?
Nu este atât banul și făina, cât este unul, totuși, este o teamă, o teamă pur psihologică. Pentru că orientarea spre vest înseamnă schimbare. Noi suntem într-o gaură, într-o râpă și vrem să ieșim pe mal. Dar s-ar putea bine întâmpla că pe malul acela sufli vântul tare. S-ar putea bine întâmpla ca să te urci pe malul acela, trebuie să lucrezi.
Și mai bine revii pe malul unde-i coliba.
Și mai bine stai acolo la fund, unde ai coliba deja care o știi, împreună cu alții pe care îi cunoști, știi cum se comportă, îi cunoști limba, știi că dacă te oprește un polițist acolo, aici în râpa asta, poți să-i dai ceva bănuț și el te iartă că e râpa asta aici, că e râpa asta rusească, că e în Kazakhstan sau că e în Belarus. O mulțime de lucruri cu care cetățeanul este familiar și el, într-adevăr, se teme. Asta rezultă din sondaj pe care l-am dat iarăși împreună în companie cu colegul meu, domnul Jucău, în luna mai-iunie, privind orientarea est-vest a cetățeanului. Cetățeanul, în mod rațional, înțelege că Uniunea Europeană este bine, dar el se teme, întrebat fiind, de ce te temi? Mă tem că nu știu limba, mă tem că nu știu ce se întâmplă acolo, mă sunt mult mai confortabil la est decât la vest.
Domnul Jucău, dar apropo, aveți întrebări ca să îi întrebați pe acești oameni câți dintre ei sunt de acord să își riște confortul, să iasă pe mal acolo unde suflă vântul, să pună mâna pe un hârleț?
De regulă, nimeni nu dorește să riște din cetățenii noștri.
Chiar nimeni nu vrea să renunțe la
confort. Dar asta nu doar cetățenii. În genere, cetățeanul este, cum să vă spun, este proprie teamă de un viitor incert. Și lumea se teme de schimbări. În genere, peste toată lumea, lumea se teme de schimbări, nu doar aici.
Opele asupra moldoveanu nu suferă incertitudine, iar vestul este o mare incertitudine. Pe deasupra, nu uitați că n-a trecut încă nici viața unei generații, de când noi am plecat dintr-un imperiu care s-a prăbușit și oamenii încă sunt ostatici acestui imperiu. Eu în 1 decembrie dimineața mergeam la serviciu. Într-un trolebus era o doamnă rusoaică intelectuală, după câte se vedea, cum era îmbrăcată, după accentul care vorbea, era nemulțumită de rezultatele alegerilor și cu glas tare îl învinuia pe Voronin că el s-a vândut vestului. Își spunea, de ce e așa? Fiindcă Voronin este nepotul unui culac. Și Voronin s-a îmbrățișat cu Dimpu, care este fiul unui culac. Păi, în electoratul nostru încă mai sunt astfel de gânduri. Și atunci nu trebuie să vă mire acest rezultat. Nimeni de altfel nu i-a spus ei nimic din tot troleibusul.
Da, și s-ar putea și nepoatele, nepoții dânsei să fie educați la fel în tiparele cu crânixă.
Așa este, da, așa este părerea de rău. Și ca să revenim la ceea ce poate ar fi trebuit să facă guvernarea mult timp în urmă, totuși să încerce să explice cetățeanului într-un mod mult mai popular și evitând cuvinte sofisticate, gen produs intern brut per capita sau gen rata de refinanțare a băncii naționale sau nu știu ce încă, dar să explice foarte simplu de ce guvernarea a ales calea europeană, dar simplu, folosind exemple concrete. Și exemple sunt, doar că nu au fost folosite. cel mai curios este faptul că în comunități în care exemple astea sunt evidente, săritoare în ochi, că zic așa, școli reparate, grădinițe reparate, apă, canalizare, gaz, cu bani europeni, cu un panou pe care scris școala a fost reparată cu banii Uniunii Europene sau canalizarea a fost și apa au fost realizate cu banii Germaniei, spre exemplu, sau Austriei, spre exemplu, sau Elveției, spre exemplu, cu banii europeni. Lumea a votat spre IES.
Aș vrea să aduc niște două exemple concrete de acest tip. Imediat după alegeri m-am uitat cum a votat Prodănești, un sat din raionul Florești, prin care trece șoseaua. Aici, la începutul raionului Florești, când ieși din raionul Telenești, prin sat trece șoseaua reabilitată Sărăteni-Soroca. Acolo, pe banii contribuabili americani, s-a făcut acest drum. La oameni le-au făcut garduri de-a lungul șoselii, trotuare frumoase și așa mai departe, așa mai departe. O treime votat PSRB-ul. Nu mă miră tare, acesta este un sat de ucrainieni, deși au votat două treimi, tot și au votat partidele proveste, dar o treime din sat a votat PSRM-ul. Un sat de moldoveni, Codru Nou, după Sărăteni, este un sat, acolo tot, undeva un sfert a luat PSRM-ul și comuniști împreună. Iar pe alături trece drumul care spuneți dumneavoastră cu panou, construit pe banii contribuabililor americani.
Eu cred că, de fapt, cei mai buni promotori ai europenismului la noi ar fi procurorii și judecătorii. Dacă ar pune la pușcărie colegi de-ai lor, procurori, judecători, corupți, eu cred că cei mai buni promotori ai europenismului și modernizării europene aici ar fi membrii Parlamentului, care ridica imunitatea colegilor lor, corupți. CNA-ul ar fi cel mai bun promotor al europenismului, dacă în sfârșit, și CNA-ul, dacă în sfârșit ar face și ar pune pe masă dosare foarte clare, nu cu 10 euro mită, dar cu cei care câștigă ilegal licitații pe bani publici, cu cei care fac contrabandă, nu cu o geantă de roșii sau cu 10 kg de pește din Tiraspol, ci cei pentru care trec tiruri mari cu pește și cu roșii fără ca să plătească vame. Sau aceleași țigări. Asta ar fi promotorii europenismului aici în Republica Moldova. Pentru că asta a înglodat partidele pro-europene în alegeri. Anume, corupție, afaceri pe spatele cetățeanului, din contul cetățeanului.
Pe deasupra, toți acești procurori și judecători ar trebui să mai aibă un nivel de cultură ridicat. Eu mă îndoiesc să va întâmpla acest lucru, din cauza că eu personal am întâlnit judecători care mi s-a făcut impresia că el în viața lui n-a citit o carte, iar el trebuie să discurce uneori, în cazuri foarte complicate.
Și domnul Jigău, măcar codurile internaționale să le fi citit foarte atent.
Codul național nu l-a citit, nu știu să scriu.
Iarăși ne întoarcem la punctul de unde a pornit, oamenii ăștia care trebuie să-și facă harakiri, da? Vorbind în termeni de demnitate militară japoneză, ei au de întors banii care i-au cheltuit pentru campanie electorală.
Da, așa este. Știți, domnul Tarău, câteodată mă gândesc, parcă îmi vine să învinuiesc electoratul. Păi pe cine ați votat? Dar pe de altă parte, politicienii noștri cred că sunt la un nivel mult mai jos decât electoratul nostru care l-a votat. În general, există așa o noțiune, rolul pe care îl poate juca elita politică. Nu cobori la nivelul electoratului, dar încerci să-l ridici electoratul în sus. Îl ridici electoratul pe umerii tăi, ca să-i arăți unde trebuie să meargă, zicea cineva despre rolul elitei politice. Ori, cu părere de rău, elita politică la noi este compromisă într-un hal fără de hal. Eu nu zic că toți sunt și politicieni și funcționari publici de o integritate jos pălărie, de un profesionism jos pălărie. Vreți să spunem și nume, putem numi și nume aici, dar eu zic de cum se iau deciziile, pentru că cu părere de rău acești câțiva care pot și trebuie să fie promotorii schimbării nu sunt susținuți politic.
Tare mi-e frică și am auzit asta de la oameni care se pricep că politicienilor le convine această stare de fapt. Le convine un electorat care nu prea pune întrebări, care înghite ce îi se dă.
Deci, noastră, unul din politicienii ăștia proaspeți veniți pe piața politică noastră cu 12% de electorat câștigat în 2-3 luni de zile, avea un slogan care a prins la o bună parte din cetățeni. Am să-i pun la pușcărie pe toți. Păi s-ar putea bine întâmpla că 50% se voteze din electorat pentru un asemenea politician, să crave răbdare electoratului la un moment dat. Și s-ar putea să vină și să-și respecte promisiunile.
Și n-ai ce să-i reproșezi acestui electorat, pentru că electoratul vrea dreptate aici și acum. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Arcadie Barbăroșie și Ion Jigău. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.